Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maridel, kamusta ka dyan? Tayo ay bumalik sa ere na muli.
Nagsasalita ka pa ta. Na-realize mo, wala ka na palang kausap.
Bigla na pala. Kung tuloy-tuloy pa rin kaming nag-uusap ni Ginoong Romel Lalata na nandito nga sa ating kapiling. Kanina, Maridel, binanggit natin yung mga nagaganap dito sa FECA 2022 dito sa Sofitel Melbourne. Ngayon kasama natin ang isa sa mga Pinoy na nakabangga ko lang dito. Alam, pinakilala sa atin na nagkataon bang communications officer ng FECA mismo, si Ginoong Romel Lalata. Magandang umaga, Ginoong Romel.
Magandang umaga, TJ. Magandang umaga, Mardel. Sa mga ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa inyong lahat.
Nako, si Ginoong Romel ay communications officer. Kaya kanina tinatanong natin, Sir Romel, bakit po mahalaga na ginaganap itong FECA conference?
Ang FECA conference kasi ay pagtitipon ng pinakamaraming multicultural communities na mga organisasyon na nagmumula sa iba't ibang multicultural communities and ethnic communities, migrant communities, etc. No? Mahalagang pagtitipon ito dahil ang multiculturalism sa Australia, matagal tayong isinasantabi ng dominant culture dito. Pero ang nangyayari ngayon, Australia is becoming more and more multicultural. Tayo na po ang Australia. Hindi na po yung mga puti or yung mga English-speaking dominant culture ang nagko-comprise Australia. Karamihan na po ang Australia is becoming more diverse. Mm-hmm. We're becoming from different ethnicities. It's a migrant nation. Ganun po. At mahalaga na ang pagtitipon na to is that we mainstream ang ating pagiging multiculturalism.
So parang sina-champion talaga ng FECA,
yes,
po. Ano? Yung FECA po ay Federation of Ethnic Communities Council of Australia. Ano po yung ginagawa talaga ng FECA?
Ang FECA ay nag-advocate on behalf of migrant communities, on behalf of ethnic groups. So lahat po ng mga issue na tumatama sa atin, tayo ang FECA po ay tumitindig para ipagtanggol ang kapakanan ng ating mga ethnic communities. Ang ngayon, we are saying multiculturalism has arrived. We are here, we are no longer invisible. We want to be heard. Because we contribute so much to Australian society.
Tama po kayo dyan. Mm-hmm. Yung pang iba't ibang kultura at iba't ibang lingwahe, iba't ibang tradition. Yung Pilipinas po ay isa sa panglima nga, kung hindi ako nagkakamali, sa pinakamalaking ethnic group. Mahalaga po bang na maging parte dito ang mga Pilipino?
Ay dapat kumilos talaga ang mga Pilipino para maging bahagi ng Australia, makialam sa mga batas, sa mga polisiya. Hindi lang para sa atin, ano? Kundi para sa indigenous, sa mga kapatid nating mga indigenous and Torres Strait Islanders na silang First Nations, na silang unang naka-experience ng racism, structural racism, yung mga sila yung nabanata ng todo nung panahon na yon, ano? Kaya ang mga ang nangyayari ngayon sa FECA, we have declared na magiging ally ang FECA and all the multicultural communities it represents to push for the Uluru Statement from the Heart, the referendum na magkaroon ng voice ang indigenous people sa Parliament of Australia. Which is maging bahagi po tayo yung mga kababayan. Makiisa tayo sa ating mga kapatid na indigenous kasi sila kung ano mang naranasan nating racism ngayon, pag aagrabyado sa atin, mas nauna nilang naranasan. Mas napuruhan sila. Ang pagsasanib puwersa ng ating mga iba't ibang mga grupo sa Australia at ang kanilang puwersa ay ang magsusulong ng totoong multiculturalism sa Australia. At makikinabang tayong lahat dyan. Makikinabang ang buong Australia.
Talagang malaking bagay talaga na maging bahagi. Nabanggit niyo kanina, Sir Romel, na ang itong FECA ay hindi lang multiculturalism. Kanina parang may diversity. Yung inclusion,
yes,
yung mga people with disability, yung women empowerment. Yan po ay mga ilan pa sa issue.
Yes.
Ano?
Oo, kasi alam niyo, ang lahat ng health issues, lahat tayo apektado niyan. Ang employment, kung sinong nakakuha ng trabaho, maging kung sinong namumuno ng bansa. Kung mapapansin ninyo, kung titingnan niyo yung parliament ng Australia, napaka-konti ng mga politiko na people of color, tawag doon. Mahalagang nandun po tayo we should be part of the leadership of this country. So, mula po aspects ng health natin, we kailangan inaano po namin yan. Tinitingnan, sinusuri po namin kung saan po tayo na agrabyado. Kasi dapat as Australians, we should all be treated equally. We should all have equal access to health services at pati hanggang aged care. So ang trabaho po ng FECA, we all look into these aspects of Australian society. How we should be, we should benefit from, paano po tayo maging integrated, how we should really be part of yung Australian society. Napakalaking, and direct Australian society because we are Australia.
Tama po yan. Napakalaking bagay talaga yung mga mabigyan ng pansin yung mga walang boses, no?
Yes.
Yung mga vulnerable communities nga na binanggit po ninyo kanina. Maridel, ikaw ba may katanungan kay Ginoong Romel?
Ginoong Romel, magandang araw sa iyo.
Magandang araw sa iyo din, Maridel.
Ngayon po, dyan po sa pagpupulong ng FECA, nabanggit nyo na unti-unti na tayong naririnig ang ating tinig bilang mga migrante. At isa sa mga nakita ko na mahalagang bagay sa may matagal na panahon ng paninirahan ko dito sa Australia ay hindi na tayo bumabata. At sa ating karagdagang edad, karagdagang taon, karagdagang karanasan ay inihahanda na natin ang ating sarili sa ating pagtanda, hindi ba? Na kakaiba
totoo,
naman
totoo.
Kung hindi natin mapakakailan na kakaiba dito ang pamumuhay sa Australia. So meron po bang mga oportunidad ngayong araw na ito para malaman kung paano mapapabuti ang kalagayan, sitwasyon at pamumuhay ng mas nakakatandang miyembro ng komunidad Filipino?
Alam nyo, napakagandang tanong yan kasi isa yan sa mga advocacy yan ng FECA, yung tinatawag namin culturally appropriate aged care. Marami ngayon sa Australia naghahanap ng ganyang pag-aaruga sa mga matatanda. Kasi pag habang tumatanda tayo, lalo na kahit English speaking ka man, pero kung first language mo ay Filipino, pag tumanda ka, ang tendency mo ay bumalik sa iyong original language of birth at birth. At kailangan maalagaan ka ng maayos, kailangan ng multicultural or bilingual workers na tinatawag namin natin, no? Yung nakakapagsalita ng Pilipino at ng English para maalalaya ng ating mga nakatatanda. So ina-advocate namin 'yan, bicultural workers na dapat. At this is a highly skilled profession. Kaya dapat, as a highly skilled profession, yung bayad po sa mga nasa aged care, dapat mataas din. Kasi ang pag-aaruga ay hindi basta-basta. Napakahirap po niyan. So, kasama po sa advocacy namin, ang culturally appropriate aged care, and dahil naaayon sa kultura natin, yung home care packages. Dagdagan ng home care packages dahil gusto natin ang ating mga nakatatanda kasama ang mga pamilya, kapili ng mga pamilya nila habang sa kanilang pagtanda, hindi sa home, sa aged care homes. Kasi kultura natin, kasama natin ang ating mga magulang. Ngayon, kailangan suportahan yan ng gobyerno, sinusulong namin yan, pinaglalaban namin yan. And hopefully, dahil dito sa Labor government, nakikinig naman sila sa atin, patuloy na magkaroon tayo ng mga magagandang polisiya na patupad na maayos ang sweldo ng mga aged care, pumasok yung mga bilingual workers. At yung home care packages ay maisulong talaga.
Naku, sa ating mga Pinoy, hindi lang bilingual, hindi po ba kailangan din may marunong mag-Ilocano, mag-Bisaya, mag-Ilonggo? Hindi po ba? Dahil yun ang babalik-balikan dahil ng mga nakakatandang miyembro ng ating komunidad,
yes.
Di ba?
Oo, totoo yan. Talagang kailangan natin talaga. Kaya yung mga carer visas, pina-fast track din namin. Nilalaban na if peace, fast track, carer visas, kailangan ng mga nakatatanda na maging komportablo sila. Kausap nila yung taong alam yung kanilang salita na pinanganak sila. Naintindihan yung mga pangangailangan nila, naiintindihan kung paano sila respetuhin, magmanong, ilutuin ang pagkain na kailangan nilang makain. Ganun.
Yun po yung mga bagay na ko, Maridel. May mga dagdag na katanungan ka ba, Maridel?
Sa araw lang na ito, TJ, no, aasahan natin ang mga karagdagang impormasyon na dadalin mo dito sa ating studio para sa susunod na linggo. Particular dun sa kung ano nang nangyari dun sa online survey para sa permanent residency at syempre dun sa mga karagdagang impormasyon kaugnay sa mga visa. Tulad nga nang nabanggit ni Ginoong Romel, mga pagpapabilis ng mga carer visa.
Tama ka dyan. Actually, ngayong araw ay nandito ang Australian Filipino Community Services o AFCS. Tama, Ginoong Romel, ano, sila ay parte. May iba po pa bang mga komunidad ng Pilipino na nandito ngayon sa FECA 2022?
Sila lang yata yung organisasyon na nandito. Pero makikita mo, maraming Pilipino, bahagi ng iba't ibang organisasyon. Mm-hmm. So, ganito tayo karami at kalawak na ng ang ating ang Filipino community. Nasa embedded tayo sa government organizations, sa mga non-government organizations, at sa community organizations. Naku. So marami tayong Pilipino iba pang makikita rito.
Naku, maraming salamat po, Ginoong Romel Lalata. Yan po ang si Ginoong Romel Lalata ng Communications Officer ng FECA 2022. At Maridel, mamaya dadalo tayo sa isang sesyon na pinagmagatang The Australian Dream Pathway to Citizenship, kung saan tatalakayin na migration pathway at mga labor exploitation ni Dr. Sanjita Pilay at pathway to permanent residency naman ang diskusyon na pangungunahan ni Dr. Yeson Jong ng Migrant Worker Center. At mamaya magtatapos din ang conference na ito mga bandang alas 5 ng hapon. At inaasahan natin na magkakaroon ng mga pagpupulong pa matapos nito. Yan ang mga pinakuling kaganapan dito sa Sofitel Melbourne at sa FECA 2022. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.